Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. Kätte on jõudnud maikuu viimane laupäev ning Kuku Raadio eetris publiku märgi saate aeg. Järjest avarduvad kultuuri sündmuste nautimise võimalused. Paljud asjad toimuvad siiani virtuaalselt, aga üht-teist ka juba vabas õhus ning koos teiste inimestega ühes ruumis olles. Tänases saates tuleb juttu ansambli Dagö uuest albumist Küte. 9-aastase vaheaja järel on muusikud taas teinud valmis plaaditeie uusi lugusid. Pikalt on oodatud ka raamatut Kas süda on ümmargune kolmas osa, kus autor Eppe Troone räägib oma India käikudest, selle riigi ja inimeste tähtsusest ja tähendusest oma elus. Õhku jääb ka küsimus, kas raamat võib saada veel neljandagi osa. Nukuteater kutsub noori üles looma uut teatrikeelt, mis annaks võimalused parima visuaalteatri maailma loomiseks. Kadrioru kunstimuuseum tähistab tänavu loomise 20. aastapäeva. Olulised sündmused selle tähistamise juures toimuvad suvel, laupäeval aga korraldab kunstimuuseum suure maali laupäeva. Saate esimeses intervjuus aga vaatame tänasesse Eesti teatrisaali, kus praegu veel etendusi ei anta, kuid tehakse ettevalmistusi tulevaste laastuste välja toomiseks. VAT-teater tegeleb väga hoogsalt järgmise hooajaga, ehk siis sellega, mis hakkab toimuma sügisest. Ja see tähendab seda, et proovid on ka käimas. Aare Toika, sina valmistad ette Romeo ja Julia saabumist.
Valmistame ette seda tõesti kogu meeskond, kuhu kuuluvad siis näitlejad ja kunstnik ja helilooja. Ja Romeo ja Julia on sellel korral Karmo Nigula ja Genesi Smith.
Missugune sul kokkupuude on olnud nendega varem?
Mõlema noore näitlejaga on olnud kokkupuude diplomi lavastuse raames, sest Karmo Nigula lõpetas lavakunstikooli ja me tegime diplomi lavastuse Eke Moor. Ja Karmo Nigula oli Eke Moor siis selles. Ja Genesi lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia lavakooli. Nende diplomi lavastuseks oli Dekameroon, mida me praegugi VAT-teatri kavas ju mängime, mis on ootamatult päevakajaliseks osutunud isegi. Ja sügisel tuleb jälle seal Genesi mängib.
Kas osa tööst nii-öelda toimub virtuaalmaailmas ja osa tähendab ikkagi siis kokkusaamist, et ütleme, et proovide saate teha juba ühes ruumis?
Ma ei tea, kui palju saab virtuaalmaailmaks nimetada seda kujutlusruumi, kus lavastaja oma tööd teeb või ka näitlejad või üldse kunstiinimesed. Mõnes mõttes see kindlasti on virtuaalmaailm, aga lavastaja teeb oma töö ikka suuresti üksi. Enne kui ta üldse midagi tegema hakkab, et ma ei tea, mina lähen ikkagi näitlejate ette niimoodi, et mul on oma peas üks kujutlusfilm ära vaadatud. Ja siis me hakkame koos näitlejatega seda filmi siis, mis minul üksi peas on kujundama, muutma ja lõpuks sünergias siis kogu meeskonnaga tekib see juhtumiste ja aktide rida, mis jõuab vaata, et noh, mõnes mõttes on muidugi see virtuaalne, aga ega me üle Skype'i väga proovi teha ei saa, saab teha tehnilist tööd, aga selleks, et teater juhtuks, selleks on vaja olla ühes ruumis.
Nii, et te olete ikka ühes ruumis koos käinud?
Praegu võib, siis hoiame seda distantsi ja käime suuremas ruumis. Meil ei kolm prooviprotsessi nii-öelda seisma. Sulev Keedus teeb uut lavastust, mis tuleb sügisel välja oktoobrikuus. John Steele'i Sõjasõltlane, selline lugu ühest karmist rindeoperaatorist ja tema läbielamistest. Ja siis Ellen Rekkor ja Mihkel Seeder on loomas täiesti uut utoopia, ikka vist pigem mitte düstoopia. Selline lugu või õigemini mitmed lood ühes väljamõeldud asulas, mille nimi on millegi pärast Tallinville. Nad saavad põhimõtteliselt selle lavastuse valmis nüüd, aga see esietendub siis 12. novembril. Et ega, noh, katsume oma tööd teha ja teatriadministratsioonile tuli koronatingimustes ikka metsikult tööd kaela juurde, sellepärast, et me oleme oma tööplaane ja lavastusplaane ja järgmise hooaja plaane ja mängukavasid teinud ümber kolm korda. Aga noh, eks me teeme jälle, sellepärast, et teatrit ei saa ilma plaanita teha. Tuleb uus informatsioon ja jälle teeme plaanid ümber. mis seal ikka siis.
No praegu need uued sõnumid, mis on tulnud, need on pigem sellised teatrikülastusi soosivad olnud, et järjest nagu rohkem lubatakse.
Ega selle 2+2 reegliga teatrit ei tee. Ugala pani Facebooki kena pildi, kus nad panid oma
teatrirahva istuma
saali. Teatrirahva istuma, sinna see oli päris vaimukas. Aga nii on, ega Vatteatri 100-kohalisse saali mahub 10 inimest. 2+2 reegliga. Kas seal see teatri elamus ikka tekib? Teater nõuab teatavad koos ruumis olemist, teatavad sünergiat.
Kas neid sügisesi plaane tehakse praegu ka selle mõttega, et need reeglid saavad olema teatrite jaoks vastuvõetavad sügisel juba?
See vastuvõetav ei ole võibolla väga täpne sõna, sest ega siis inimesed teevad oma paremat kõigis valdkondades ja katsume selle üllatava ja uue viirusega lihtsalt hakata koos elama, eks ole. Ja teatrijuhid on ju ka kogu koronakriisi vältel kohtunud kultuuriministriga üsna tihedalt. Ja oleme olnud kursis asjadega ja annud tagasisidet ka ministeriumile, et mulle tundub, et see on selline koostöö ja loodetavasti on ka edasi. Lihtsalt praegu see informatsioon on niimoodi, nagu ma aru saan, et see 2+2 reegel veel kehtib, siis need piirangud loodetavasti lähevad veel rohkem maha ja veel rohkem maha ja praegu on meil teatrites info, et septembrist saab teatrit teha, aga eks siis elu näitab.
On mõned teatrid annud teada ka oma suvelavastustest, kes toob jällegi välja eelmise aastalavastusi, kes viib saalitükid vabasse õhku. On ka neid, kes teevad suveks täiesti uue lavastuse. Mis Vatil selles osas mõtted olid?
Vatil ei olnud ka plaanitud sel aastal suvelavastust. Meil on olnud üsna tiheda tooajad ja me oleme seotud ühe europrojektiga, mis läks lahti detsembrikuus ja sellega on olnud üsna palju toimetamist ja ka seda on mõjutanud see koronakriis. Aga see kestab 4 aastat ja Vatteater on selle projekti juhtteater. Nii et see koorem on meil ka seljas veel.
No lisaks muidugi on Vatteater ka remondi ootel endiselt, et see ei ole ka kuhugi kadunud.
Ei ole ja loodetavasti see remont sinna rahvusraamatu kokku tuleb, aga eks me valmistume nendeks aegadeks siin, kui me peame remondis rahvusraamatu kogust välja minema ja siis leidma omale need tegevuspaigad mujal, et Roomeo ja Julia. Selle lavastusega me lähme vaba lava suurde saali ja neid selliseid lavastusi, mis lähevad rahvusraamatu kogust välja kuskile mujale, neid hakkab veel tulema, et meil on tehtud ju tööplaanid aasta 2021 lõpuni, aga noh, ega ei ole mõtet nendest praegu rääkida, et räägime praegu sellest sügisest. Ja siis vaatame, kuidas nüüd elu võimaldab, et mis nendest tööplaanidest siis jälle saab.
Kui me alustasime juttu Roomeost ja Juuliast, siis lõpetuseks tuleks ka seda ära mainida, et sa oled võtnud selle Shakespeare'i teksti ja oled ise dramatiseerija.
Kui ma ka Fausti tegin nii-öelda ümber või siis õieti, loksutasin ta tänasesse päeva. Ega ma ei tahtnud kuidagi Goethega vaielda. Ja kui ma jändasin ka Cervantese Don Quixotega, ega mul on Cervantese vastu suur austus ja ega ma mingi müstik ei ole, aga mõtlen, et kui ükskord Venikesega kokku saame, et siis ehk ta mind väga kurja pilguga ei vaata. Samamoodi ega mina ei kavatse vaielda William Shakespeare'iga, et ega ma tean ikka, mis kaalus mina olen või maadlen ja mis kaalus siis William Shakespeare maadluses on, et katsume olla ikka nagu asjakohased, aga seda ma tean küll, et mille pärast see Roomeo ja Julia Aare Toikale korda läheb ja ega ma siis ei saa kellegi teise lugu rääkida, ma pean ikka seda Aare Toika lugu rääkima ja mul ei ole üldse mõtet, aga ma arvan, et ma olen üsna autori truu, kuigi seal on üllatusi. Ja Shakespeare'i värs kõlab ka, kuigi ma olen seda lugu kärpinud, kohandanud ja lugenud uuesti ja üle. No Eesti teatri lavadel, kui öeldakse Roomeo ja Julia, siis tuleb kohe Georg Meri tõlge. Aga on ka Ants Orase tõlge, eks ole. Ja on ühtest veel, aga põnev on ka lugeda seda Georg Meri tõlget ja siis lehitseda seda Ants Orase tõlget ja siis vaadata otsa ka Shakespeare'ile endale. Leidub palju üllatusi, et ma olen see Roomeo ja Julia, aga ega ma seda eile tegema ei hakanud. Mul sünnivad lavastud pikalt. Ma isegi ei mäleta, millal ma selle Roomeo ja Julia peale esimest korda mõtlesin, aga mul ei olnud Juliat. Ja siis saatus viis Enesi Schmidtiga kokku ja siis vaatasin, et see tüdruk on Julia. Ott, aga mul on ju Roomeo ka. Ja siis tuli Karmo Nigula ja tema Ekemoor kohe pähe. Nii need asjad minu puhul käivad, et mis ma ikka teha saan.
Publiku märk.
20 aastat täitub tänavu Kadrioru kunstimuuseumi asutamisest ja ka kauni lille aia taastamisest ja seda tuleb ju ka Nüüd, kui kevad on õide puhkenud tähistada, suur maali laupäev on igal juhul üsna selline suurejooneline plaan. Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre, see on tingitud natukene sellest ka, et suurema rahvahulgaga üritused võiksid olla vabamas õhus.
Ja kindlasti on selle aasta tähistamised väga tingitud praegustest võimalustest, piirangutest. Kadrioru kunstimuuseumi asutamise hetkest 20 aasta möödumine on muidugi muuseumi jaoks suur tähtpäev ja sündmus, kuid olles ise 10 aastat tagasi 10. aastapäeva tähistava näituse kuraatorite hulgas, siis tundus, et 10 aastat on juba aeg. Praegu aga tundub, et 20 aastat on täiesti veel noorusperiood ja võib olla eraldi tähistamiseks mitte nii väga põhjendatud, et me ei hakka juubeldama, et me juba 20 aastat töötame või me lihtsalt töötame. Me soovisime, et see aasta, kui muuseum saab 20 aastat täis, et me tähistame ja näitame publiku oma parimaid külgi, mille jaoks Kadrioru kunstimuuseum loodud on väliskunsti tutvustamiseks nii oma koguste tutvustamiseks kui ka Eestis Lääne-Euroopa ja Vene kunsti toomisel pühendunud muuseum on ju Kadrioru kunstimuuseum, mis tõttu selle aasta näituse programm oli algselt planeeritud väga suurejooneliselt, kuid paraku viiruse puhangu tõttu lükkus järgmisesse aastasse suur näitus Memlingist Rubensini, mis pidigi olema selleks kingituseks muuseumile ja publikule saame kinkida järgmisel aastal aprillis 2021. Ülejäänud sündmused jäävad siis tähistama seda 20. aastapäeva ja maali laupäev on muuseumi iga aastane sündmus, siis talve või sellise õppeperioodi lõpetamine. Kutsume Kadriorgu maalima kõik kunsti ja looduse sõpru. Muuseumil on privileeg asuda Kadrioru lossis, kaunis Kadrioru pargis ja ümbruskond soosib vabaõhumaalimise harrastamist. Tänavu, kuna veel 1. juunini avalikud sündmused ei ole lubatud, jääb maali laupäev veidi teissugusesse formaati. Kõik loengud ja ekskursioonid jäävad virtuaalseks. Salvestasime videosse erinevat inimesi, kes võiksid tutvustada valitud teemat, lilled kunstis ja looduses, kutsume üles kõiki maalima kas oma aias, pargis, Kadrioru pargis või kas või oma kodus aknal seisvaid lilli. Need suuremad juubelitähistused toimuvadki 22. juulil. See on Kadrioru sünnipäev, see on Kadrioru kunstimuuseumi sünnipäev ja see on ka Kadrioru pargi lilleaia taasasutamise päev.
No suvel tõenäoliselt me loodame, saab ka tulla koha peale seda rohkem tähistama, aga nagu te ütlesite, võib tulla tegelikult Kadriorgu maalima ka.
Ja ise plaanin lapsega ka tulla, et me muuseumi poolt saame välja tõsta mõned mulbertid, paraku me materjale jagada ja ei saa, sest see eeldab lähikontakte, aga kunstihuvilistel kindlasti on endalgi võimalik kaasa võtta värvid ja pinslid.
Valminud teosed saab üles pildistada, virtuaalgaleriis jagada, muuseumil on ka kõige osavamatele auhinnad välja pakkuda, et kuni jaanipäevani võib oma pilte siis esitleda.
Alati on olnud keeruline valida need tööd füüsilise näituse jaoks, sest ruumi on vähem. Mistõttu, kui maali laupäev toimubki pool virtuaalselt, siis ka galerii on virtuaalne. Saab sündmuse lehele galeriisse lisada oma pildid. Selle lehekülje külastajad kutsume hääletama, et meil on eraldi auhinnad publiku lemmikule. 3 esimest kohta saavad need, kelle tööd koguvad rohkem publiku hääli. Ülejäänud auhinnad me lihtsalt loosime välja. Auhindadeks on muuseumi raamatud ja pargi poolt välja käidud raamatud, rooside kataloog, Kadrioru pargi juht ja muuseumi juht, mida saab siis, kuna need raamatud on ka mitmes keeles, siis olenamata sellest, et mis keeles saab lugeda üks või teine auhinna saaja, saame me sobivas keeles raamatud talle pakkuda.
Mis on see virtuaalne pool sellel maali laupäeval? Erinevad loengud, kas näidatakse ka muuseumi seest poolt?
Osaliselt jah. Tegelikult see lilled kunstis oli planeeritud mõeldes näitusele, mis nüüd paraku edasi lükkus ja näituse Memlingist Rubensini pidid Antwerpeni kogust tulema mitmed Hollandi kunstnike maalid, virtuoosed lillebuketid ja siis oli mõeldud, et toimuvad ekskursioonid, mis näitavad lillebuketi traditsiooni ja siis portreedel kujutatud lilli, kus nad on sümboolses tähenduses. Siis praegu see pool jääb ära, kuna näitust hetkel üleval ei ole, mis tõttu virtuaalloengutes me Greta Koppel räägibki lillebuketide traditsioonist ja näitame ühte ekraanil ühte nendest maalides, mis järgmine aasta ka füüsiliselt reaalselt muus muuseumisse tuleb, aga praegu saab ekraanid seda nautida. Räägime ka barokkaedade traditsioonist ja sellest, kuidas see muutus või täienes Peeter esimese aegse Venemaa uutes residentsides ja nende aedades, seal hulgas Kadrioru aias. Ning Lilled looduses seda teemat esindavad aednik ja botaanik Kadrioru pargi juht Ain Järve, räägib Jaapani aiast ja sealsetest taimedest ja Urmas Loanso, Tallinna botaanikaaia juhtivaid botaanikuid, tutvustab botaanikaaias praegu õitsevaid kevadlilli. Toome ka kaasaegse kunstidimensiooni, et kas nüüd kunstnikud ka tunnevad huvi lillede vastu. Eesti kunstnik Kamille Saabre, kes on juba pikki aastaid maalinud ja maalib praegu lillede portreesid. Kamille Saabre oli nõus meie programmiga kaasa tulema ja see tema stuudios filmitud video näitab tema maale, Lillemaale. See, kui kunstnik lubab oma köögipoolle viiluda, on eriti põnev.
Millised ettevalmistusi Kadriorus kunstimuuseumis tehakse, et suvehooajal inimesi rõõmustada?
Suve planeerimine on natuke keeruline, kuna me veel ei tea, kuidas asjad lähevad, see ebakindlus siiski jääb, kuid suureks sündmuseks on kindlasti 22. juuli, millest ma ka rääkisin. Kadrioru Lossi ja Pargi ansambli sünnipäev ja Kadrioru kunstimuuseumi sünnipäev ühtlasi. Sel päeval 22. juulil toimub traditsiooniline Lossi ja mängude üritus, mida me planeerime küll kontaktsena, et siis inimesed tulevad koha peale, kuid püüame teha võimalikult rohkem sellised ülesandeid, kus inimesed saavad jooksvalt osaleda, õppida, tunma ühte või teist teemat, mängida. Toimuvad ka ekskursioonid pargis erinevate pargi osades ja õhtul Lilleaias toimub suur gaala kontsert. Praegu, kuna on avalike ürituste osalejate arvu piirang, siis selleks, et me saaks inimesi üles lugeda ja paigutada turvaliselt teineteisest piisavalt kaugele, on selle aastal kontsert piletitega. Aga muuseum tervikuna on praegugi juba lahti avatud. Lossi ekspositsioon asub kahel korrusel ja kahes tiivas ja vahel on suur peasaal, siis on inimeste hajutamine võimalik. Esimesed avatud nädalad on näidanud inimesed veel ettevaatlikult suhtuvat võimalusse muuseumi külastada, kuid see külastajate arv järjest kasvab, kuid olukorda, et oleks sellised pikad järjekorrad. Ja inimesed tungleks praegu ei ole, ka me oma püsiekspositsiooni üleskutse siis nimetasime taas kohtumised ja kutsume praegu külastajad Kadrioru kunstimuuseumi avastama või taas avastama, kui tavalistel aastatel on suvekuud ülerahvastatud ja olnud nii palju turiste, et isegi ei mahtunud saalidesse, siis praegu on Eesti inimestel on see võimalus tulla Kadrioru parki, Kadrioru kunstimuuseumisse ja vaadata selle kunsti aardeid ilma, et peaks tunglema tihedases rivides.
Publikumärk.
Nukuteater otsib uusi võimalusi, kuidas teater siduda uuel viisil digi- ja multimeedia lahendustega, et saaks kogeda elavat teatrit ka ilma saalidesse kokku tulemata. Välja on kuulutatud ideevõistlus pealkirjaga Loo uus teatrikeel. No, visuaalsed teatrit on Nukuteater näidanud kogu aeg ja toonud ka festivali Nukutreff kaudu mujalt. Visuaalsed teatrit meile ja tegelikult selle sama festivali seest kasvas üles ka idee alge või selle uue teatrikeele alge. Festivali Nukutreff juht Leino Rei, ütleme niimoodi, et see otsing on olnud õhus juba varem.
Jaa, möödunud festivali ajal me viisime läbi seminari, mis on visuaalteater ja seal me üritasime kaardistada, millised erinevad teatriliigid mahuvad kõik visuaalteatri ja giidi alla, kuna see on erinevates maailma piirkondades tõlgendatud erinevalt sõltuvalt siis kas kultuurikeskkonnast või traditsioonidest või lihtsalt keeleliste eripärade tõttu, siis meie huvi oli vaadata seda, kuidas meie siinsed teatritegijad täna sellest aru saame ja siis me jõudsime kokkuvõtva terminin nagu visuaalteater ja meil pidas seal ettekande teatriteadlane Madli Pesti. Tema tõi siis vahvalt kokku kõik selle katustermini alla erinevad teatriliigid, objektiteater, materjaliteater, nukuteater, füüsiline teater, multimeedia ja digiteater. Ehk siis tegelikult kõik, mis on pildiliselt nähtav, võiks kuuluda siis visuaalteatri alla. Et kuna praegune situatsioon on meile nagu kaardid kätte mänginud, et me ei saa enam mingil perioodil teatrisaalis kohtuda, tundus sobiv hetk tegeleda just selle tagumise otsaga. Ehk siis multimeedia ja digitaalteatriga ja mõelda sellel suunal, et millised võiksid olla need teatrivormid, mis nendes oludes nagu võiksid toimida.
No seekordne ideede korje peaks tulema laste seast, ehk siis lapsed võivad lasta fantaasial lennata ja anda teile teada, missugune nende arvates siis üks hea teater võiks olla.
Jah, me suunasime selle igas eas õpilastele, eks me enne kõike pöördume gümnasistide poole, selliste ärksamate teatrihuviliste poole, aga kindlasti ka põhikooli lõpuklassid. Lapsed teavad nendest tehnoloogilistest asjadest teemasid, keskkondi, millest minusugusel 40 plus vanuses meesterahval pole nagu aimugi või et ma ei suuda nendega nagu kaasas käia, et seda ma oskan oma laste kõrvalt näha, et nad kasutavad väga huvitavaid keskkondi sidumaks erinevaid meediume. See ruum on väga kirju ja siis tundus mõistlik otsida seda dialoogi just nende inimestega, kellele me ju lõppude lõpuks seda teatrit teeme, ehk siis noore vaatajaga, et püüda aru saada, mis vahendit ta kasutab, kuidas ta mõtleb, mis talle oluline on ja kuidas tal see lambike peas põlema süttib, et mis moodi see keskkond võiks olla seotud teatriga. Kui me mõtleme pikemas perspektiivis, et ütleme see kriisi aeg saab mööda, inimesed hakkavad vaikselt teatrisse tagasi tulema, et siis see praegune aeg võimaldab meil tekitada mingisuguseid uusi algeid, leida uusi algeid, mida hiljem siis saame ka teatrisaalis ära kasutada. Aga tõepoolest see praegune üleskutse on nagu suunatud sellele, et leida võimalusi, kuidas kodust võiks jälgida sellist teatrietendust.
Kui palju nukuteatrisaalides praegu niisugust multimeedia lahendust üldse kasutuses on? Nukuteater on ju tuntud selle poolest, et seal on hästi nagu kohal kõik, et see, mis on laval, see on nagu päris.
Eks ta juba mõnda aega muutub kogu see pilt ja me liigume tugevalt selle visuaalteatri suunas, ehk siis me kasutame erinevaid teatriliike, et me ei saa enam rääkida sellest, et kas üks lavastus saab olla puhtalt nukuteater või saab ta olla puhtalt objektiteater või füüsiline teater või multimeediateater, et tavaliselt kasutatakse erinevaid teatriliike ja siis selle dominandi järgi, ehk siis mis selles lavastuses võtab nagu lõviosa tähelepanust või saab suurema rõhu, selle järgi siis tavaliselt püütakse määratleda, mis teatriliigiga on tegemist.
Kuidas see praktiliselt välja näeb see osalemine? Tuleb ühte videosse panna siis oma ideed või vähemalt mõtted sellest, kuidas need ideed võiksid teostuda?
Jah, see sõltub nüüd sellest, et mis koha pealt inimesel see lambike peas süttib, et kas tal on mingi keskkond, mingi tehnoloogiline lahendus, mingi app, mida ta mõtleb, et võiks teatri konteksti nii-öelda ülekanda, aga ta päris täpselt ei tea, mida sellega teha, siis sellisel juhul tal on võimalus pöörduda ka meie teatri inimeste poole. Vastavalt sellele, kas küsimus on sisulist laadi või tehnilist laadi, siis meie siit leiame professionaalide hulgast inimesed, kes oleksid valmis ja võimelised vastama nendele küsimustele ja aitama noort inimest edasi, ehk siis me saame ise olla partnerid nende ideede genereerimisel. Me ei teosta neid, aga me saame anda juhiseid, et mis moodi seda paremini teha. Ja ka kui inimesel on tervik lahendus endal kohe olemas, et siis ta tõesti teeb sellest kuni 5-minutilise klipi ja saadab selle meile.
Ja need paremad saavad miski tauhinnaks ka?
Jaa, eks meil teatrina on võimalus pakkuda ikka vastu teatrit ja loodetavasti pikas perspektiivis saame hakata kasutama neid elemente ka oma tulevastes lavastustes, aga kui konkreetsemalt rääkida, siis ootame neid oma etendustele ja pluss siis veel vaatame juba etteruttavalt järgmise aasta Nukutreff festivali poole, et ka sealt leida lavastusi, mida pakkuda vaatamiseks konkursil osalenud parematele tegijatele.
Kas Nukutreff 2020 jäi ära või seda ei pidanudki toimuma?
Seda ei pidanudki toimuma, sellepärast, et nüüd me toimime biennaalina ehk siis üle aasta ja järgmine toimub siis 27. kuni 30. maini aastal 2021. Nii et praegu meie positsioonilt vaadates võime lihtsalt kergelt hingata, et me ei pidanud tegelema kogu selle festivali ära jäämise tõttu tekivate asjaoludega, et kujutada ette kõiki neid ära ütlemisi, läbirääkimisi, mis puudutavad majutusasutusi, lennufirmasid, truppe, nende liikmeid, et see lihtsalt hoian kahe käega pead kinni, kui ma vaatan, mida mu välismaised kolleegid teevad, kes juhivad festivale ja kui palju sellega on praegu pingeid, kuidas otsitakse lahendusi, et mingilgi moel festivaliga välja tulla. Nii et selles mõttes meie valmistume praegult rahulikult järgmise aasta festivaliks lootuses, et see saab toimuma nii, nagu me oleme planeerinud.
Ideekorje peaks lõppema 8. juunil, ehk siis natuke üle nädala on selle jaoks aega, no kui mõni idee vajab natuke kauem viimistlemist vast, võetakse see ka ikka vastu. Aga Nukuteater ilmselt praegu tegeleb hoogsalt juba ka uue hooaja töödega.
Jaa, paratamatult, et nagu nii valmistatakse paralleelselt ette mitmeid stsenaariume, kuidas teater üldse saab järgmisele hooajale vastu minna ja viimastel kuudel on seda väga intensiivselt tehtud. Nüüd loodetavasti on see konkretiseerinud. Meie siin konkreetselt valmistame praegult proovisaalis ette lavastust Tagurpidi, mille lavastajaks olen mina. See tuleb välja avaliku esietendusena 5. septembril ja paralleelselt on seal veel mitmeid lavastusi meil tulemas, nii et jah, töö selles mõttes teatris sees ettevalmistavas faasis on täie hooga peale läinud uuesti.
Suveetendusi Nukuteatri poolt ei maksa seekord oodata?
Ikkagi. Meil on lavastus Otsenplats, mida mängiti siiamaani saalis ehk siseruumides ja nüüd kohandab lavastaja Mirko Rajas selle välilavadele ja augustikuus ja vist ka juba juuli lõpus võib seda lavastust näha erinevatel Eesti vabaõhu lavadel, et nii et tasub jälgida, mis meie ajajoonel toimub ja uurida välja need kohad, kas me kuhugi teie lähedale ka satume ja siis tulla kindlasti vaatama ja vabas õhus juba on need distantsi hoidmise võimalused avaramad.
Publikumärk.
Kas süda on ümmargune kolmas osakanna vala pealkirja Jumala juurde ja selles raamatus on juttu kirjaniku elust Indias? Eppe Troone, kes on selle raamatu kirjutanud, selle raamatu alguses ei ole kirjanik, aga raamatu lõpus, ütleme keskelt juba kusagilt oled sa vahepeal kirjanikuks saanud. Selle raamatu valmimist oled sa ikka kõvasti edasi lükanud.
Jaa. See ajaperspektiiv on vahepeal midagi muutunud. Ma tõesti ei oleks osanud arvata, et kui ma aastal 2013 sain selle oma nii-öelda südameraamatu, kas südan ümber kui teise osa valmis, et sellega võib minna nii kaua aega, 7 aastat. Tegelikult iga aasta ma natukene jälle kirjutasin ja sorteerisin oma neid vanu päevikuid ja vahepeal läksin Indiasse kirjutama ja sattusin uutesse India seiklustesse ja need olid kõik põhjuseks, miks ma ei saanud seda siis valmis tehtud ja lõpuks sellel aasta vahetusel siis võtsin kõik need päevikud ja panin selle India loo niimoodi,
et vaat nendest päevikutest ma tahakski võibolla alustada, et võibolla seda raamatut ei oleks sündinud, kui neid päevikud oleksid kaotsi läinud või kui sa poleks neid kirjutanudki.
Tegelikult üks liinja ei välja, et osad päevikud läksidki kaotsi. Et see kaotsi läinud päevikute teema on minu elus üks leitmotiiv ja ma arvan, et väga paljude kirjutajate elus on see, et sa kirjutad ja sa tegelikult kaotad selle, mida sa oled kirjutanud. Ja minul ükskord kadus ära arvutitäis romaani, mida ma ei ole siiamaani suutnud taastada. Ja noh, need päevikud, et see nagu fikseerid midagi ja ma arvan, et see minu mälutüüp on selline, et kui ma selle olen läbi kirjutanud, ma tegelikult olen ta enda jaoks kuidagi ära verminud. Nii et ma arvan, et ka need kaotsi läinud päevikud ikkagi on see raamatus sees.
Kohti, kus sa oma päevikuid ja üldse asju oled jätnud, maailmas on ikka rohkem kui üks.
On küll, jah. Praeguse seisuga me oleme ju hoopis uues maailmas, kus me saame ainult küsida, et kas me kunagi veel niimoodi rõõmsalt reisime. Ja mina tegelikult jõudsin sellesse faasi, et arvasin, et ma enam ei reisi juba enne seda koronakriisi. Ja juba siis ma leppisin sellega, et nii, et minul on Jaipuris suur hulk asju ja mul on Lõuna-Indias Puttapartis teine suur hulk asju ja nad võibolla jäävadki sinna. Et ma kunagi vist ei lähe sinna enam tagasi. Mul praegu on küll selline tunne, sa kunagi ei tea, kui ta elu läheb, aga see asjadest lahti laskmine, see on nagu selline elu üks õpitunde tegelikult.
Üks teema, mis on tegelikult nendes, kas süda on ümmargune raamatutes läbiv, on see, et sa lähed tagasi teatud kohtadesse. Need on nagu niisugused seriaalid või?
Ja kui ma kirjutasin seda esimest osa, kas süda on ümmargune, siis ma olin selle Lost seriaali mõju all, et kuidas moodi saab nagu loo katkestatult jutustada ja kildudeks lüüa ja siis niimoodi lugeja panebki kokku sellist mõistatuspuslet, kolmanda osa puhul, noh, loomulikult seal on ka seda tagasitulekut, aga ma sellest mõistatuse mängust tundsin, et ma loobun. Noh, alustan algusest, alustan sellest, kuidas ma täiesti niimoodi võhikuna esimest korda Indiasse sattusin, suhteliselt suures elukriisis, ja kuidas ma seal siis aasremis hakkasin toimetama ja sisse elama, et mis seal toimub, ja mingisuguseid erilisi muid ilukirjanduslikke kelmusi ma selle tegelikult ei tee, lihtsalt mõned lood jäävad just kui nagu pooleli, aga et ma tulengi nagu tagasi, et vahepeal on seal mingit Venemaad ja Ameerikat, aga tegelikult minu jaoks ongi India alati väga tähtis olnud juba lapsena. Ja see India on see koht, kui ma kogu selle eluperioodi jooksul kas igatsesin minna, ka siis kui mul oli hästi tugevalt ju Ameerika tegelikult elus, või siis noh, läksingi reaalselt.
Kas India on sinu jaoks olnud ka teatud mõttes kodu või see on ikkagi pigem koht, kus sa oled külalisena?
Kodu ta küll ei ole, aga ma tunnen ennast küll koduselt seal. Vaata, Indiat on tegelikult hästi erinevaid kihte ja mina tunnen ennast koduselt selles enda aasramis, kus ma tean, et see on tegelikult paikus ja rahu, aga see tegelikult samas ka kuuled seda lärmi müüride tagant, et see sama räpakus ja värvilisus ja see on kõik samas müüride taga olemas. Võiks öelda niimoodi, et kõige kodusemalt ma tunnen ennast ikka loomulikult oma talus, et vaata nagu, kuidas Buda lõpuks istus oma puu alla, aga enne seda oli ta maailma rändur. Et minuga juhtus ka see sama lugu, et ma pidin ära rändama ja mõned kohad olid rohkem kodused kui teised, aga tegelikult lõpuks on sul ikkagi seda ühte puud vaja, mille all istuda. Ma olen vahepeal mõtlema hakanud, et kuigi see kas süda nümmargune kolmas osa tuli väga kummaliselt, aeglaselt, aga et äkki ma kirjutan ikkagi edasi ka veel. See probleem on ikka lahendamata, kas süda nümmargune, eks ole, et võib-olla ma teen neljanda osa ja hoopis puudest ja maadest ja mägedest, aga vähem sellest, ütleme, rändamisest. Sest on tegelikult žanri poolest üsna segane lugu. Ta on nagu reisikirja, ilukirjanduse, memoristika, kõige selle vahepealne ja toimetaja ja ka ülelugev konsultant ütlesid, et aga mingis mõttes sa jätad mingit lood pooleli. Et sa nagu räägid sellest, et sul oli mingi haigus. Sa just nagu juhatad selle loo sisse ja siis pöörad lehekülge hoopis uus aasta ja hoopis uus lugu. Või siis see, et kuskil vihjamisi on räägitud sellest, et ma korraldasin Indias, noh, nii-öelda lääne inimesi filmivõtetele massisseenidesse, et nii huvitav lugu, et miks sa seda rohkem ei räägi, et lihtsalt kuidagi vihjamisi on sellest räägitud, aga ma kuidagi tundsin, et see ei ole see põhiliinide osa ja siis ma jätsingi mõned lood niimoodi täiesti nahaalselt pooleli ja riivamisi.
Jah, aga kui sellele läheneda selliselt, et see raamat on üks niisugune vaimsete otsingute raamat ja selle pealkirigi on ju Jumala juurde, see on võibolla võti selle raamatu lugemisel.
Ja ma arvan küll, selle järgi ma vaatasingi neid pooleli jäänud lugusid ka.
Need vaimsed otsingud on sul tegelikult läbivalt nendes raamatutes sees?
On. Kui mul see teine osa välja tuli, siis ma teadsin seda juba kirjutades, et see tekitab teatud pahameelt. See tekitas minus endas ka pahameelt, kui ma seda kirjutasin. Teine osa mõnes mõttes rääkis patust. Minu arust on reality televisioon pat. Aga et jõuda selleni, et kuidas moodi ma üleüldse jõudsin Indiasse, iljem siis ka ütleme Venemaal kloostris käisin ja kõik need asjad, selleks, et jõuda lahend mingis mõttes nagu lunastuseni, et siis on vaja kusagil sellises patusemas kohas võib-olla enne ära käia. Vähemalt minu lugu oli selline. Et siis kui kolmas osa tuleb, et siis on natuke paremini aru saada, miks ma selle teise osa kirjutasin.
Aga kui nagu sa korra juba vihjasid, et võib-olla ikkagi ei ole see südame ümmarguseks olemise lugu või selle ümmarguse maailma lugu sinu jaoks veel ära kirjutatud. Kas on veel kuskil mingid päevikud, kust midagi võiks kooruda või...
Mul ikka on päevikud. Elu on küll vahel väga kirev ja siis ei jõua isegi kirjutada, aga ma mõtlen, et võib-olla see, kuidas me käisime Mariaga mõneks ajaks Ameerikas Colorados kõrgmägedes ja elasime seal ühes väga huvitavas hippikommuuni moodi külas. Ja see lugu on üsna rääkimata mul ja siis need lood Indiast on rääkimata, kui me Kalliskivi maailmas olime. Aga ma ei tea tegelikult, millal ma selleni jõuaksin. Et praegu on niimoodi, et mul on väga hea meel, et ma vähemasti mingisuguse loo kahe kaane vahele sain. tundub, et lugusid on nii palju ja kõige suurem väljakutse on tegelikult selline enesedistsipliin, et sa tegelikult võtad kätte ja lõpetad midagi ära. Lastekirjanik olla on ju palju lihtsam, mitte selle poolest, et ta oleks isenesest lihtne, aga see, et ikkagi kätte võtmine ja ära tegemine on mahuliselt lühem. Ja millal ma nüüd selle kas süda on ümmargune järgmise osa kirjutaksin ja kas üldse ma tegelikult ei tea seda.
See võib tulla ka 20 aasta pärast äkki.
Jaa, muidugi, aga see eluperspektiiv on rahunenud, et tegelikult ei pea ju kõik asjad kohe kiiresti tulema.
Publikumärk.
Mai lõpus on ka füüsiliselt valmis ansambli Taage uus plaat, mille pealkiri on Küte. 12 uut lugu on selle plaadi peal ja Lauri Saatpalu Kuku stuudios aru andmas. No selle plaadi ilmumisest niisugused tõsisemad jutud ikka hakkasid eelmisel sügisel juba tulema siis, kui esimesed lood nagu päris valmis olid, jah?
Kui need olid tõsised jutud, siis need olid tõsised jutud, jah? Ikka küsitakse, millal tuleb uus materjal, aga no selle vastus on ka trafaretne nagu küsimuski, et siis kui õige aeg on käes.
No tegelikult tuleb just tõdeda, et kõik need laulud, mis te olete seni maani kirjutanud varem, olid nii head lihtsalt, et ei olnud vahepeal põhjust uusi kirjutada.
Eks me tegime ka muid asju, aga inimese elu ei koosne ainult teatrist, kui ta töötab teatris või raadiost, kui ta töötab raadios või kokkamisest, kui ta töötab kokkana ja ega siis ka, kui sa teed ühte ansamblit, ega see ei ole ainult sinu elu. Nüüd oli siis aegel seal maal, et meil tuli see idee, kuidas järgmist albumit teha. See oli väga oluline meie jaoks.
Hiiumaa ja kitsamalt veel Kassari on oluline selle plaadi sünni juures ja kõigele lisaks on selle plaadi kujunduses kasutatud ka ühte malmist ahjuust, mis just Hiiumaal on sündinud.
Jah, kui sul on selline ahjuuks olemas, eks ole. Ma juhuslikult nägin seda Hiiumaa pikkas majas seal muuseumis, eks ole. Aastaid tagasi, kui ma käisin hoopis tükkis ühe jazz-bändiga seal esinemas. Siis pärast sai uuritud, et mis see on, et jah, et 19. sajandi teisel poolel siis valati malmist ahjuksi, nii et ei olnud vähegi seal paari mitmekümne aasta jooksul Hiiumaal malmivalu oli ja tehti neid ahjuuksi. Kui juba põhimõtteliselt plaadi kaas on valmis valatud aastal 1860 näiteks, siis lihtsalt pildista üles, see oli ka juba pildistatud, nii et pane lihtsalt õigesse ruutu.
Plaadi peal on ka lugu nimega Küte, plaadi nimilugu siis, et see on ka kuidagi nagu selle ahju uksest inspiratsiooni saanud.
Ma ei tea, ei. Mul oli millegi pärast ammu juba, paneks plaadi nimeks Küte või albumi nimeks Küte juba selle esimese looga, et nagu Küte. Aga see nimilugu on väga sügavalt isamaaline ja patriootlik, sinimust valge võib isegi öelda. Selle hümni mõttes, selle üleskütmise mõttes on ta Küte. Ta on üks rahulikumaid lugusid selle plaadi peal. Ta on sisemine Küte, aga no kui sul on ahju õks ja Küte, noh, eks nad naksuvad kokku küll, jah.
Aga mis selle Kassariga on?
Sellest võib palju rääkida, miks mina olen seal Kassaris olnud lihtsalt sattunud kaudu kummalisi radu. Ja nüüd me tegime laululaagri, jah, seal Kassari rahvamajas, selles fantastilises Kassari rahvamajas, kus on ka suurepärane kohvik hõng, mis on TripAdvisoris kindlasti palju kiita saanud. Ja seal me lihtsalt kõige koledamate ilgeilmadega istusime Peetriga, panime tehnika üles ja kolm päeva lihtsalt siis improviseerisime ja umbes pool sellest plaadi materjalist on saanud alguse siis sellest kolmest päevast, mille me seal siis kahekesi salvestasime. Põhimõtteliselt ikkagi me alustasime nagu muusikalisest, et ta nagu muusikaliselt kokku kõlksub, kuigi ta on hästi eklektiline album jälle, nagu kõik Taage albumid on olnud, aga et ta ikkagi kuidagi sobituks seda. Eks muusika annab sulle ka mingid impulsid ja sinu mälu annab teised impulsid ja siis edasi on puhas luuletamine ainult, et ega seda saab ikka see teha, kes oskab.
Minul on küll väga hea meel, et selle album peal olevate laulude sõnad on nii head, nagu nad Taagol on tavaliselt olnud, sest enamasti uue loomingu puhul, mis puudutab eestikeelset muusikat, siis on see sõnade osa on ikkagi noh, niisugune lahja. Taagol seda muret ei ole endiselt.
Ei ole. Kui sa juba muusika on hea, noh, siis sa pead ju sõnad ka tegema head, ega siin ei ole mõtet nagu ühest, teisest või kolmandast kohast järgi anda. Aga see ei tähenda, et see kõik lihtsalt tuleb. Ma ei ole selline tüüp, kes käib märkmik taskus ja siis luuletab pargipingil välja luuletuse. Ei ole. Et ma pean ikka konkreetselt tükk aega mõtisklema ühe või teise või kolmanda asja kalal ja selles mõttes ma nagu selline päris poeet ikkagi ei ole, aga ma saan aru küll, kui ta saavutab mingi kvaliteedi, et seda juba julgeb nagu pakkuda välja laulutekstina või luuletusena.
No kui sa ütlesid, et album on taas eklektiline, siis sellega tuleb siin kohal nõustuda. Mul oli üks kummaline mõte isegi kuulates neid laule, et ehkki Taago on suures osas üsna raadiosõbralik, siis on seal kindlasti ka selle plaadi peal lugusid, mis eriti raadioeetris kõlama ei
tähendab,
hakka.
Tähendab, ütleme nüüd kohe vastupidi, et kõik see on kuidagi pahupidi pööratud 80. aastatel. Kui me mõtleme, et mis oli teie kui edetabelite juhtimas 70. Melody Makeri või kuskil igal pool, siis need olid Genesis, Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer, Kate Bushi, hullused, Pink Floyd ja nii edasi. Raadiod on muutunud muusika vaenulikuks, mitte muusika ei ole muutunud kas siis raadio vaenulikuks. Aga ma saan aru, millest sa räägid, jah, et tainast lihtsa inimese kõrvadesse, see ei ole halb asi, aga minu ambitsioonid on suuremad, isegi kuidas see välja kukub.
No igal juhul ma mõtlen, et ehitusmeister Solnesi unenägu, mida tõenäoliselt raadios ei hakata eriti mängima, see on üks mu lemmikud seal plaadil.
No vaata, aga miks ei hakata mängima? Tegelikult inimestele meeldib seda kuulata ka, et mis selle Solnesi viga? Ma tahan just küsida, miks raadio ei mängi ehitusmeister Solnesi? See on rahulik, see on rahustav lugu. Kas sa kardavad, et äkki inimene, kes ei saa aru, millest räägitakse, kes ei teagi, mis on Solnes, kes on Ibsen või mis on Tammsaare või mis on Kristallpalee, et äkki nad tunnevad ennast nii pahasti, et lasevad maha ennast või? Mina ei usu seda.
Plaat on nüüd valmis. Kas olete valmistunud ka mingisugust laadi tutvustus esinemisteks?
25. aprillil Rock Cafes esituskontsert jäi ära. 9. juulil Tallinnas Linnateatri lava augus meie esituskontsert jääb ära. Aine Linnateater, kes tahtis see aasta teha veel suure sõda ja rahu, et siis läheb see Linnateatri auk nagu ehitusse, sinna ehitatakse Linnateatri maja, et see viimane hooaeg pidi siis olema. No, kuna teater proove teha ei saanud, eks ole, siis ei saa seda etendust ka teha. Ehk siis ei valmistatud seda lava auku ka ju selle Linnateatri auku niimoodi valmistribüünidega, eks ole. Ja meie plaadi esituskontserdid on siis 30. juulil Kassari kultuuri neljapäeval Orjaku sadamas, 31. on siis kuskil Ermi külje all, me läheme veel vaatama, ja esimesel me oleme Pärnus, aga ka alguses pidime koostööd tegema Pärnu Endla teatriga, nende suveetendus pidi toimuma kuskil suures katlamajas, aga kui nemad vaesekesed ka ei saandi proovida ja see jääb ka ära, siis me oleme nüüd seal muuseumi õues üle jõe. Ja need ongi meie esituskontserdid ja Tallinnas ei tulegi. Tallinnas tuleb siis kunagi sügisel. Et me esineme küll mõningatel festivalidel, mida te võite arvutist vaadata, eks ole, juulikuus ja ehk augustis, aga no me ei saa sinna kedagi nii-öelda kutsuda.
Ja lõpetuseks väga oluline küsimus.
Ja.
Kas selle plaadi formaat on ainult CD?
Ei, Bandcampist saab seda ka osta.
Aga vinüül?
Ei, vaata, vinüül on selline jazz, soul, pehme värk, mõni muusika stiil või muusika noh, lausa karjuks vinüüli järgi, eks ole. Aga sellel muusikal, mis meie praegu siia valmistasime, on ühna selline tehnilise, industriaalses soundiga kohat isegi prassid. See ei vaja sellist vinüüli soundi. Lihtsalt on lihtsalt mingit teatud muusika, mida ei ole vaja sellist vinüüli soundi. Me lindistasime ju Pärnus stuudios seda, või salvestasime seda, oleks vinüül tuld, eks ole, aga meil kõrval seisis see aparaat, jah, millega sa oleks saanud lindistada 24 reaaline makkaga. Me vaatasime seda hardunult lihtsalt. Olgem realistid ja tuleb tegeleda optimaalsete lahendustega.
Minule laa. sina vaid minule.
Publiku märk.